Analýza 1352. dne ruské invaze na Ukrajinu 6. listopadu 2025. V noci na 6. listopadu podniklo Rusko další útok drony proti ukrajinskému území. Podle velitelství ukrajinského letectva bylo vypuštěno celkem 135 bezpilotních prostředků různých typů, z toho přibližně 90 íránské licence Shahed Geran. Útočné stroje, stejně jako drony označované ruskou stranou jako Gerber, startovaly z pěti směrů: z Kurska, Orelské oblasti, Millerova, Primorsko-Achtarska a Šatalova. K 9. hodině raní podle předběžných údajů zneškodnila nebo potlačila činnost 108 nepřátelských dronů nad severními, jižními a východními oblastmi země. Současně bylo zaznamenáno 27 zásahů útočných dronů na 13 místech, kde došlo k explozi nebo požárům. Rafinerie ropného gigantu Lukoil ve Volgogradu přerušila provoz poté, co se stala terčem útoku bezpilotních letounů. O incidentu informovala agentura Reuters s odkazem na 3 anonymní zdroje z ruského ropného průmyslu. Podle těchto informací byl útokem poškozen hlavní destilační blok CDU-5 s kapacitou 9110 tun ropy denně, což představuje přibližně pětinu celkové zpracovatelské kapacity závodu. Zasažena byla i jednotka hydrokrakování s kapacitou 11 000 tun denně. Závod byl odstaven. Na jednotce CDU-5 vypukl požár a došlo i k určitému poškození hydrokrakovací sekce, uvedl jeden ze zdrojů pod podmínkou anonymity. Volgogradská rafinerie je jedním z největších zařízení společnosti Lukoil a zároveň klíčovým článkem ruského ropného zpracování. V roce 2024 zpracovala 13,7 milionů tun ropy, což odpovídá zhruba 5,1% celkové produkce ruských rafinerií. Výpadek zařízení tak představuje citelný zásah do ruského ropného průmyslu a může krátkodobě ovlivnit dodávky pohonných hmot v jižních oblastech země. Neplecha v Rusku. Bělgorodský, sumský a kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. Během uplynulého dne došlo v Charkovské oblasti k bojům u Synelnikova. Okupantům se podařilo opevnit v industriální zóně na jihu Vovčansku a bojovalo se i u Bolohivky. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru okupanti útočili ve směru na Petropavlivku. U Piščaného, Bohuslavky a Nové Kruhljakivky. V Limanském směru probíhaly střety u Novojehorivky, Hrekivky, Karpivky směrem na Korovin Jar, u Šandryholového, Děrilového, Drobiševého, Mirného, Zařičného a Jampilu. Ve Slovianském směru se Rusové snažili postoupit u Dronivky, Serebrianky, Siversku, Perejzného a směrem na Zvanivku. Bachmutská fronta. V Kramatorském směru se bojovalo u Fedorivky, Orychovo-Vasilivky, Časiv Jaru a u Stupoček. Doněcká fronta. V Kostiantynivském směru pokračovaly boje u Oleksandro Šultiného, Pleščijivky, Ščerbinivky, Rusin Jaru a Majaku. V Pokrovském sektoru došlo ke střetům u Zapovidného, Krasného Limanu, Rodinského, Miroljubivky, Lisivky, Novopavlivky, severně od Zvirového, Kotlinného a u Udačného. V Pokrovsku samotném hlásí ukrajinský generální štáb probíhající ukrajinský odpor. Poslední záběry ukazují operace ukrajinských sil v centrální části Pokrovsku. Zároveň však existují videa ukazující poměrně velkou skupinu ukrajinských vojáků opouštějící město ve směru na Hryšiné. Ve směru na Novopavlivku se okupanti snažili postupovat u Novoserhijivky, Muravky, Filie a Jalty. V Oleksandrivském směru okupanti obnovili útočné operace u Zeleného Haje a Ivanivky. Dále se v tomto směru bojovalo u Piddubného, Oleksandrohradu, Syčnevého, Voroného, Sosnivky, v Oleksijivce, u Stepového, Verbového, Privilného, Novohryhorivky a Peršotravněvého. Jižní fronta. V Huljajpolském směru okupanti vytlačili obránce z Pavlivky, postupovali u Uspenivky, Novomikolajivce a u Zeleného Haje. V Orychivském směru se okupanti snažili postupovat u Stepového. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov chyběl na klíčovém jednání Rady bezpečnosti Ruské federace, které se zabývalo obnovením jaderných zkoušek. Zároveň přišel o funkci vedoucího ruské delegace na nadcházejícím summitu G20. Na změny upozornil deník The Moscow Times a další média. Zasedání Rady bezpečnosti, které 5. listopadu vedl diktátor Vladimir Putin, bylo podle ruských zdrojů mimořádně významné. Právě na tomto jednání dal Putin pokyn připravit návrhy pro obnovení jaderných testů, což by znamenalo zásadní odklon od mezinárodního režimu kontroly jaderného zbrojení. Lavrov, jediný ze stálých členů rady, se jednání nezúčastnil. Podle deníku Kommersant se tak stalo po vzájemné dohodě. Současně Kreml rozhodl, že Lavrov už nebude stát v čele ruské delegace na summitu G20. Místo něj bude Rusko zastupovat náměstek šéfa prezidentské administrativy Maxim Oreškin. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že rozhodnutí o této změně přijal osobně Putin. Lavrovova absence přichází krátce poté, co se zhroutila plánovaná schůzka mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 10 po rozhovoru s ruským vůdcem 16. října oznámil, že se s ním setká v Budapešti. Když však následně proběhl telefonát mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a Lavrovem, Washington dospěl k závěru, že ruská pozice neslevila za svých maximalistických požadavků. Podle amerických médií zaslalo ruské ministerstvo zahraničí před tímto rozhovorem do Washingtonu memorandum o válce na Ukrajině, které stanovovalo tvrdé a jednostranné podmínky. Následně Trump oznámil, že plánovaná schůzka v Budapešti se odkládá kvůli nedostatku pokroku při ukončení války. Lavrovovo odstavení od klíčových událostí, jak na domácí, tak na mezinárodní scéně, může naznačovat jeho postupný ústup z centra rozhodování ruské zahraniční politiky. Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že členské státy aliance dokázaly zvrátit trend ve výrobě munice a výrazně ji navýšit. Prohlásil to při svém vystoupení na fóru NATO v Bukurešti, které se zaměřilo na obranný průmysl a spolupráci mezi vládami a soukromým sektorem. Máme už ty nejlepší z nejlepších, ale potřebujeme víc a rychleji. To znamená zvýšit produkci a zkrátit dodací lhůty, řekl Rutte. Ještě donedávna vyrábělo Rusko víc munice než všichni spojenci NATO dohromady, ale to už neplatí. Napříč aliancí otevíráme desítky nových výrobních linek a rozšiřujeme ty stávající. Děláme víc, než jsme dělali po celé dekády. Podle Rutteho je třeba tento pokrok přenést i do dalších oblastí zbrojního průmyslu. Vyzval velké i malé výrobce zbraní, aby přicházeli s novými technologiemi a nápady a využili NATO jako platformu pro testování a rozvoj inovací. Politické vedení podstupuje svá rizika a průmysl by měl udělat totéž. Chápu, že akcionáři mohou mít obavy a že firmy čekají na dlouhodobé kontrakty. A v mnoha případech mají pravdu. Vlády by je měly poskytovat, řekl Rutte. Ale mohu vás ujistit, pokud jde o investice do obrany, politická vůle existuje, peníze jsou k dispozici, poptávka je obrovská. A naše bezpečnost na tom závisí. Rutte uzavřel svůj projev výzvou k dalšímu zvyšování kapacit a ujistil výrobce, že aliance odkoupí veškerou vyrobenou munici i vybavení potřebné k posílení obrany členských států. Němečtí představitelé obvinili krajně pravicovou stranu Alternativa pro Německo, AfD, že zneužívá své parlamentní pravomoci k systematickému shromažďování informací o vojenských schopnostech země a o stavu kritické infrastruktury. Podle části politiků i bezpečnostních úředníků by takto získané údaje mohly být využitelné pro Moskvu. O případu informoval týdeník Der Spiegel. Ministr vnitra spolkové země Durinsko Georg Mayer uvedl, že AfD prostřednictvím svých poslanců podává cílené a systematické interpelace, které mají charakter prověřování strategických oblastí státu. Podle něj strana plní zadání, které jakoby pocházelo přímo z Kremlu. Alternativa pro Německo obvinění odmítá. Šéf durinské frakce AfD Björn Höcke označil Mayerova slova za pohádky o špionech a tvrdí, že strana se pouze zajímá o stav zanedbaných zbytků studené války. Předseda obraného výboru spolkového sněmu Thomas Röwekamp upozornil, že AfD klade mimořádně detailní a vzájemně provázané otázky, které se týkají schopností Bundeswehru, nedostatků v jeho výzbroji a ochrany kritické infrastruktury. Takové dotazy podle něj nelze vysvětlit běžným výkonem parlamentní kontroly vlády. Röwekamp má za to, že jde o cílenou snahu získat vojensky citlivé informace od ministerstva obrany a Bundeswehru. Podle Spiegelu sdílí tyto obavy i vedení ministerstva obrany v čele s ministrem Borisem Pistoriem. Vysoce postavení důstojníci Bundeswehru mají podezření, že dotazy AfD jsou koordinované a mají odhalit slabiny německé armády. Zdroje z koaličních stran zároveň upozorňují, že AfD se dlouhodobě zajímá o témata spojená s bezpilotními systémy, ochranou před drony a o míru zabezpečení klíčových objektů státu. Ministr Mayer v této souvislosti připomněl zjevné vazby AfD na Rusko a Čínu. Koaliční poslanci navíc poukazují na úzké kontakty představitelů AfD s ruskou ambasádou v Berlíně. Koalice nyní požaduje od AfD vysvětlení. Předseda poslaneckého klubu CDU-CSU Jens Spahn prohlásil, že podezření, že někdo vykonává mandát v parlamentu ve prospěch nepřátelských mocností, patří k nejvážnějším obviněním, jaká lze vznést. Dodal, že pokud předsedkyně AfD Alice Weidel neposkytne uspokojivé vysvětlení, stane se minimálně spolupachatelkou možného činu velezrady. Evropská unie připravuje zpřísnění vízového režimu pro občany Ruska, které by fakticky znamenalo konec vydávání více vstupových schengenských víz. Informoval o tom server Politico s odkazem na evropské představitele. Brusel už na konci roku 2022 pozastavil platnost dohody o zjednodušeném vízovém styku s Moskvou, čímž výrazně stížil Rusům přístup k vízům. Některé členské státy, především pobaltské země, zašly ještě dál a ruským občanům vstup na své území zcela zakázali nebo ho omezili na minimum. Podle nových návrhů by ruským občanům byla nadále udělována pouze jednorázová víza. Výjimky mají platit pro humanitární případy a pro osoby s dvojím občanstvím, které mají zároveň pas členského státu EU. Mohu potvrdit, že zvažujeme zavedení dalších opatření a činíme tak v úzké spolupráci s členskými státy, uvedl mluvčí Evropské komise Markus Lammert na tiskové konferenci v Bruselu, citovaný serverem Deutsche Welle. Zároveň zdůraznil, že úplný zákaz vydávání víz není v pravomoci Evropské komise a nelze ho zavést na celoevropské úrovni. Udělování víz a posuzování jednotlivých žádostí zůstává v kompetenci členských států. Komise však může upravit pravidla pro vydávání více vstupových víz, například zpřísnit podmínky nebo omezit jejich platnost. A tato pravidla by pak musela dodržovat všechna konzulární zastoupení v schengenském prostoru. Součástí připravovaného 19. sankčního balíku EU má být i omezení pohybu ruských diplomatů, kteří by museli předem informovat o svých cestách v rámci schengenského prostoru. Cílem je omezit činnost ruských zpravodajských služeb operujících pod diplomatickým krytím. Evropská komise zároveň plánuje představit novou celoevropskou vízovou strategii, která má sjednotit přístup členských států a poskytnout jim rámec pro využívání vízové politiky jako nástroje vůči nepřátelským režimům. Dokument má také doporučit přísnější kritéria pro občany Ruska a dalších států, které jsou z hlediska bezpečnosti považovány za rizikové. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes poukážeme na další z důsledků ukrajinských útoků na ruský ropný průmysl a konkrétně potíže s dodávkami zimní motorové nafty. Již v minulých letech byla produkce zimní motorové nafty, do které jsou dodána aditiva bránící tuhnutí paliva v nízkých teplotách, na hraně spotřeby a v některých regionech tak i dříve vznikaly dočasné nedostatky tohoto paliva. V současné době, kdy se mnoho ruských rafinerií potýká s lokálními následky prudkého zvýšení teploty, jsou však výpadky v zásobování zimní motorovou naftou daleko výraznější. O tom, že nově mohou zimní motorovou naftu úpravou letní směsi produkovat i společnosti, dříve nepodnikající v palivovém sektoru, jsme vás informovali již dříve, konkrétně 13. října. Nyní bylo rafinerím povoleno další zjednodušení výrobního procesu zimní směsi, tu bude nyní možné produkovat smísením letní motorové nafty a kerosinu, leteckého petroleje. Kerosín ve své čisté podobě musí snášet výrazně nižší teploty, než jakým je vystavena za běžného zimního provozu motorová nafta. Obvyklá teplota v letové výšce proudových letadel je -50 až -55 stupňů Celsia. A tak je jeho použití jako doplňku motorové nafty snadnou možností, jak zlepšit její odolnost vůči zimním teplotám. Využití kerosinu pro výrobu zimní motorové nafty ale vyvolává obavy ruských analytiků, neboť může způsobit výpadky v dostupnosti leteckého paliva. Ruská vláda si je tohoto rizika vědoma a již je diskutováno zastropování růstu ceny leteckého paliva na burze, i proto, že jeho cena vzrostla za poslední 2 měsíce o 11%. To může vyvolat jak nedostatky leteckého paliva, zejména v ruských regionech dále od centra, ale také nebezpečí jeho falšování, což sebou nese výrazně větší rizika, neboť selhání motoru automobilu na rozdíl od letadla přímo neohrozí životy cestujících. Vidíme tak další úzké hrdlo ruského ropného průmyslu. Zásobování armády samozřejmě ohroženo nebude, ale u civilní letecké dopravy se výpadky objevit mohou a připomeňme, že u mnoha odlehlých ruských regionů je letecká doprava jedinou akceptovatelnou variantou dopravy osob a rychle se kazícího nákladu. Rusko často vyzdvihuje velikost své rozlehlé země. Bez možnosti rychlé přepravy je ale jeho velikost spíše komplikací než výhodou. Situace na Blízkém východě. Izrael. Během noční razie v uprchlickém táboře Askar na okraji Náblusu na severu západního břehu zadrželi izraelské jednotky muže podezřelého z plánování teroristického útoku. Podle armády akci provedla speciální jednotka Duvdevan s podporou zpravodajské služby Shin Bet. Ministr obrany Yisrael Katz nařídil IDF vyhlásit oblast u izraelsko-egyptské hranice za uzavřenou vojenskou zónu a upravit pravidla pro použití zbraní kvůli rostoucí hrozbě útoků drony. Podle jeho úřadu má armáda zasahovat proti všem neoprávněným osobám, které do zakázané zóny proniknou, aby zabránila pašování zbraní a drog. Katz o situaci jednal s vedením IDF, policií a zpravodajskou službou Shin Bet. Ministerstvo obrany a izraelské letectvo zároveň připravují nové technologické prostředky k boji proti dronům. Národní bezpečnostní rada má pomoci se změnami legislativy a licencí pro používání dronů. Shin Bet nově označí pašování zbraní drony na hranici s Egyptem za teroristickou hrozbu, což umožní využít širší bezpečnostní opatření. Hamas oznámil, že jeho delegace vedená vysokým představitelem Khalilem al-Hayem se včera v Istanbulu setkala s Ibrahimem Kalinem, šéfem turecké tajné služby MIT. Hlavním tématem byla příměří v Gaze, pokračující útoky a střelba v oblastech pod kontrolou okupantů, uzavírání přechodů a potřeba obnovy infrastruktury Gazy, kanalizace, silnic a elektřiny. Libanon. IDF oznámilo, že dokončilo sérii leteckých útoků na infrastrukturu a zbrojní sklady elitní jednotky Radwan sílící Hizbaláhu v jižním Libanonu. Útoky následovaly po varování obyvatel několika míst Kfar Dounine, Zaftar al-Sharkia, Aita al-Jabal, Taibeh a Tair Deba k evakuaci. Teroristická organizace Hizbaláh se snaží obnovit svou infrastrukturu v jižním Libanonu a posilovat schopnosti jednotky Radwan s cílem poškodit stát Izrael, uvedla armáda. IDF zdůraznilo, že při útocích podniklo kroky k minimalizaci civilních ztrát, například varováním obyvatel, použitím přesných zbraní, leteckým průzkumem a dalšími zpravodajskými opatřeními. Zbrojní sklady se podle armády nacházely v srdci civilních oblastí a jsou dalším příkladem cynického využívání libanonských civilistů jako lidských štítů. Podle IDF existence této infrastruktury a zbrojních skladů porušuje příměří. Sýrie. Izraelské jednotky krátce vstoupily do oblasti Ruvajchina na jihu provincie Kunejtra, zřídili kontrolní bod a poté se stáhli. Mezitím velitel sil demokratické Sýrie, SDF, Sipan Hemo, varoval před rostoucím napětím a vyzval k demokratickému řešení syrské krize. Podle jeho slov zůstává riziko nového konfliktu reálné a skutečný pokrok závisí na opravdové demokratizaci země. Nevzdáme se sebeřízení ani politických práv. Integrace nesmí znamenat kapitulaci, uvedl Hemo. Vyzval mezinárodní zprostředkovatele, včetně USA, aby zajistili, že budoucí Sýrie dá hlas všem komunitám. Podle něj musí být cílem partnerství, nikoli podřízení. A Damašek by měl uznat oběti, které SDS přinesly v boji proti terorismu. Kritizoval také některé aktéry, kteří proces narušují prázdnými sliby a protichůdnými signály. Zůstáváme otevření dialogu. Ale pokud budeme muset volit mezi podřízením a přežitím, budeme bránit náš lid a naši zemi, dodal Hemo. Integrace podle něj musí stát na rovnosti a respektu, nikoli na nátlaku či popírání identity. Naším cílem je chránit jednotu Sýrie prostřednictvím demokracie, ne diktatury, uzavřel. Současně SDF v provincii Deir ez-Zor budují tunely a opevnění v oblasti Al-Ma'mal a tamního průmyslového města. V Alepu byla mezitím zadržena skupina, která se zabývala paděláním zahraniční měny. Africká vsuvka, Burkina Faso, džihadistická skupina Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, oznámila, že údajně převzala kontrolu nad stanovištěm milice VDP ve vesnici Kongaje v regionu Fada N'Gourma. Podle místních zdrojů Jenim také zaútočila na město Boko poblíž Boulsi na severu země, kde zabila několik členů VDP a údajně navázala kontakt s místními dětmi. Ve vesnici Sadina bylo při útoku Jenim zabito 4 příslušníci VDP. Útočníci přitom ukořistili pušky, motocykly a munici. Podobný incident hlásí i oblast Dakoro, kde přišlo o život 2 členové VDP a ozbrojenci rovněž získali zbraně a vybavení. Tyto útoky ukazují na rostoucí aktivitu JNIM a slábnoucí kontrolu vlády nad severními regiony Burkina Faso. Somálsko. Somálská vláda čelí nejvážnější vojenské krizi za poslední roky. Válka proti islamistickému hnutí Al-Shabaab se změnila v sérii porážek a kolapsů fronty, přestože ji podporují USA a Turecko. Na parlamentním slyšení zazněla mimořádná přiznání. Al-Shabaab nás zasáhl jako povodeň. Svět nás vidí jako nový Afghánistán. Řekl ministr obrany, který přiznal, že armáda ztratila schopnost bránit se i útočit. Trpí nedostatkem zbraní, munice i strategie, zatímco zahraniční spojenci ztrácejí trpělivost. Náčelník generálního štábu doplnil, že padlo či bylo zraněno 15 000 vojáků a přední linie se zhroutily. Munice došla, vojáci nemají naději ani velení. Nedokážeme evakuovat raněné, uvedl. Tyto výpovědi přicházejí po těžkých porážkách v provinciích Hiran, Galgudut a Muduk, kde armáda ztratila desítky základen. Pozorovatelé mluví o nejotevřenějším přiznání krachu kampaně od roku 2022. Válce, kterou jeden z poslanců označil za boj bez kompasu, vtahující zemi do chaosu. Súdán. Několik dní poté, co síly rychlé reakce, RSF, oznámili zatčení jednoho ze svých nejbrutálnějších velitelů známého jako Abu Lulu, se tento muž znovu objevil na videu z města Babanusa. Jeho údajné zatčení se tak ukázalo jako mediální fraška. Abu Lulu, který se sám chlubil zabitím více než 2000 civilistů od začátku povstání, je považován za jednoho z nejkrvavějších členů RSF. Prohlášení o jeho zadržení mělo zřejmě utěšit veřejné pobouření nad zvěrstvy v Darfuru. Na novém záznamu děkuje vůdci milice Mohamedu Hamdanu Dagalovi, Hamid týmu, a slibuje pokračování v bojích, což potvrzuje, že zatčení bylo jen pokusem zakrýt stopy a zlepšit image RSF. Investigativní skupina Bellingcat zveřejnila rozsáhlé šetření o masakru více než 80 civilistů, kteří se pokusili uprchnout z města El-Fashir na severu Darfuru po jeho obsazení jednotkami RSF. Analýza desítek videí a satelitních snímků určila přesné místo vražd asi 7 kilometrů severozápadně od města, poblíž zemního valu a příkopu vybudovaného během více než 500denní blokády. Záběry ukazují hromadné hroby a spálená vozidla, odpovídající stopám na snímcích z družic. Oběťmi byli neozbrojení civilisté, včetně žen. Na několika videích je zachycen i Abu Lulu, jak se vysmívá zajatcům a střílí raněné zblízka. Podle zvláštního zpravodaje OSN pro mimosoudní popravy mohou tyto činy naplňovat definici válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zpráva zároveň upozorňuje, že beztrestnost pachatelů v Darfuru nadále přetrvává. Somálský ministr obrany uvedl, že letiště Bosaso na severu země bylo využíváno k přepravě žoldnéřů do západního Súdánu, kde se podíleli na masakrech v Darfuru. Na zasedání parlamentu v Mogadišu potvrdil, že z Bosasa v posledních týdnech odlétaly velké transportní letouny směřující do Darfuru. Somálské úřady zahájily vyšetřování a slíbily zveřejnit podrobnosti v nejbližších dnech. Toto přiznání zapadá do zpráv, podle nichž bylo Bosaso hlavním uzlem pro přesun žoldnéřů napojených na Spojené arabské emiráty, kteří se podíleli na vraždách v El-Fashíru, kde bylo zabito více než 3000 civilistů podporovaných jednotkami RSF z Abu Zabí. Dnešní třešnička bude na pamatováka. Pamatujete ministra války Šojgua? Toho vyučeného zedníka, co kdysi objížděl frontu s příliš drsným výrazem a placatou čepicí, než se po neúspěšném přeskupení sil u Kyjeva stal náměstkem ničeho v křesle pro VIP figuríny? Ne, Lavrov má teď nakročeno do stejného kouta kremelské politické márnice. Po 20 letech servilního žvanění na mezinárodních fórech ho Putin vyškrtl z Rady bezpečnosti i z čela delegace na G20, což v ruském kontextu znamená buď blížící se nehodu, nebo doživotní exil v kanceláři bez oken, kde se tiskne razítko, všechno probíhá podle plánu. Ruská státní televize mezitím dělá, že Lavrov nikdy neexistoval. Stejně jako dělala, že neexistoval Šojgu, Prigožin, tedy tam bylo důvodů více, my víme, nebo kdokoliv jiný, kdo si dovolil dýchat déle než povolené funkční období důvěry. A pamatujte, v Rusku se neumírá, tam prostě vaše jméno v encyklopedii nahradí Beringův průliv. Víme, že se vtipy nemají vysvětlovat, ale tady musíme trochu zakročit. Beria byl v 53. roce, po popravě, nahrazen ve velké sovětské encyklopedii právě průlivem pana Beringa. A ještě tak, že vydavatel rozeslal jen memo, že si máte vyměnit ten špatný list. To je ta věhlasná sovětská efektivita.